Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 18-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Koreýa Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana döwlet tapary bilen geldi. Aşgabatda hukuky taksiçilere garşy basyş güýçlenýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Mun Çe In Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy etasynda 16-njy aprelde Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Gepleşiklerin dowamında iki taraplayın gatnaşıkların metelelerinin giyin toplumu, siyasi, suda, iqtisadi, energetika, senagat, ulog, ilmi tekniki ve medeni insan perver ulgomlarında, seylede sağlığı, goroş, bilim ve sport ulgomlarında, öz ara gatnaşıkları üstürmeyen mümkinçilikleri ara alınıp masdaqtlaşılar deyip, Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin beyanatında aydilyar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 7-nji fevralynda ýola goýuldy. Owan hökümeti şu hepde Katarda Taliban bilen geçirilmeli gepleşiklere özünün 250 delegatını yollayacaktığını aytdı. Bu 18 yıl beri dowam eden urşu toxtatmak uğrundaki mühim özgörüş hükmünde häsiýetlendirildi. 19-21 aprel aralığında geçirilecek Dohudaki konferensiya katnaşjak Owan hökümetiniň sultanda siyasi partiýalaryň, garaşsy siyasi wekilleriň, şeýlede Owan jemgyýetiniň ähli gatdyklaryna wekilçilik etjek şahsiýetleriň tanawy şuwun tamamlandy diýip Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin metbuat wekili mälim etdi. Emma Taliban bu şahsiýetleriň ýazmaçy we dil üstü bilen konferensiýa Owan hökümetiniň resmi agzalary däldi. Eýse garaşsyz wekiller hökümünde gatnaşjakdyklaryny belli edenlerinden soň konferensiýa goýberiljekdiklerini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hemde Türkmenistandaky ilçihanasynyň harby ataşesi bilen duşuş geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy maglumat berýär. 16 aprelde geçirilen duşukda Amerikanyň merkezi serkerdeliginiň 2019-2020 ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapyndan Merkezi Aziýada alınıp barýan işler barada gurrun edildi hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alınıp masdaqlaşyldy diýip resmi metbuatda aýdylýar. Gepleşikleriň dowamında Owanystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň maslahat edilip edilmeýändigi barada maglumat berilmeýär. Ýatladyp Destek mundunyň Türkmen Owan serhidinde howpsuzlygyň ýaramazlaşýandygy barada türli maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginde habar teristlerinde Türkmen Owan serhidiniň howpsuzlyk möhümleri barada maglumat berilmeýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2 günlük resmi sapary bilen 16 aprelde Moskwa geldi. Bu barada Kreml maglumat berýär. Rahmon Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşugynyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary degişli möhüm meseleleri, şeýlede siýasy, suwda, iqtisady we medeni gumanitar puduklaryndaky özara hyzmatdaşlygy üstürmek mümkinçiliklerini maslahat eder. Gepleşikleriň dowamında möhüm regional meseleler barada hem pikir alysylar deyip maglumat da bellenilýär. Moskwadaky gepleşikleriň dowamında Rahmon bilen Putin'in ensime dokumentleri hem gol goýmaklaryna garaşylýar. Russiýada veteranlaryň bir topary Sowet guşunlarynyň Owanystandaky hereketleri barada düşürilen täze kinofilmiň watançylyk ruhunda däldigini aýdyp, onuň gadagyny edilmegine çagyrdylar. Şol bir wagtda filmiň direktori Pavel Lungin kinonyň pajygaly konflikt barada dogruçul maglumatlary berýändigini aýdýar. Belli rejissýor Lunginiň täze işi Russiýada soňky döwür düşürilýän watançylyk uruş filmlerinden düýpli tapawutlanýar. Kinoda 1979-1989 ýyllar aralygyndaky Sowet Owan urşunyň soňky aýlarynyň dowamında Sowet eskerleriniň serhoş bolup ogurlugy hem basgoşýan pursatlary görküdilýär. Filmi 9 maýda ýagny Russiýada ýeňiş bayramy bellenilýän güni köpçüligi ýetirmek gözüňinde tutulýardy. Emma veteranlaryň we konflikte helak bolan eserleriň ýakynlarynyň protestlerinden soň filmiň çykjak senesi näme alemligine galýar.